Qalampirdan gapiramiz. Toshkent metrosining yerusti halqa yo'li va Sergeli yo'li uchastkalarida poyezdlar harakati tezligining vaqtincha cheklovi joriy etiladi. Bu haqda Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, yoz mavsumining boshlanishi munosabati bilan Toshkent shahrida havo harorati keskin ko'tarilishi va natijada yerusti temir yo'llarining relslari hamda ularning po'lat qismlarida harorat juda yuqori bo'lib, 70 darajadan ortishi mumkin. Munosabati bilan temir yo'llardan foydalanish qoidalariga ko'ra relslarning harorati 55 darajadan oshganda poyezdlarning harakat tezligi pasaytirilishi, ya'ni relslarning harorati 60 darajagacha bo'lganda poyezdlar harakati tezligi 40 km/soatdan 65 darajagacha, 25 km/soatdan oshmasligi va 70 va undan yuqori darajada esa poyezdlar harakati taqiqlanishi belgilangan. Yuqoridagilarni e'tiborga olib, poyezdlar harakati va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida metropolitenning yerusti halqa yo'li va Sergeli yo'li uchastkalarida havo haroratining ko'tarilishi kuzatilgan vaqtlarda poyezdlar harakati tezligining vaqtincha cheklovi joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.